Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas var atsākt rīkot bērnu nometnes, kā arī citas ar izglītību un sportu saistītas nodarbības. Dažādi interešu izglītības organizātori un nometņu vadītāji neslēp prieku, ka vasarā bērniem, kā arī pieaugušiem būs iespēja piedāvāt dažādas pasākumus. Tomēr skaidrs ir tas, ka pasākumi noritēs ievērojot COVID-19 diktētos noteikumus. Ir nepieciešama ģimenes ārsta izziņa gan dienas, gan diennakts nometnēm. Tajā ir jābūt apliecinātam, ka bērnam nav infekcijas slimības pazīmju un ka nav bijis kontaktā ar COVID-19 saslimību. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina tirgotājs neiegādāties sejas maskas, kurām nav atbilstoša certifikāta vai kurām nav visa nepieciešamā dokumentācija. Tā šodien atzina centra patēriņu preču uzraudzības daļas vadītājs Ivars Jorniņš. Tāpat viņš aicināja kritiski izvērtēt piedāvāto masku dokumentāciju. Tirgu ir novērots maskas bez identifikācijas vai tikai ar ķīnu standartu vai nepilnīgu standartu vai arī certificētas laboratorijās, kurām nemaz nav šāda tiesība. Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem speciāls piemaksas saistībā ar darbu koronavīrus COVID-19 izraisītās krīzes laikā nav izmaksātas. Iepriekš LTV raidījums de facto ziņoja, ka daudzās valsts pārvaldes iestādēs par darbu COVID-19 krīzes laikā tiek izmaksātas piemaksas. Visbiežāk piemaksa saņēmē esot vidēji līmeņa darbinieku un atbalsta funkciju veicēji, taču dažvietās piešķirts tikai iestāžu vadītājiem, tā piemēram valsts valodas centrā. Amerikas Savienotajās valstīs turpinās pret policijas vardarbību vērstas plašas protesta akcijas. Gan protestētāji, gan komentētāji šajā situācijā skatiens vērš uz Balto namu, gaidot izlēmīgu ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcību. Aptuveni 20 lielajās ASV pilsētās izsludināta komandanta stunda un vairāk štati mobilizējuši nacionālo gvardi saistībā ar plašiem vardarbīgiem protestiem un grautiņiem pēc aizturētā afroamerikāņa Džordža Floida nāves Minneapolē. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.